Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Drivstoffprisene går til himmels, men ingen som kan gjøre noe med det, gjør noe med det. Og I Russland tar flere til motmæle mot Putin og krigen. Velkommen til Lukas Omadressert, mens politisk redaktør Siv Sandvik pleier sin smått koronaherja kropp hjemme, så får du, Jonas Sjubakmon, anledning til å sitte her I studio og skinne. Sammen med kommentarkollega Terje Eidsvåg og meg, Roy Tommybråten. Ja, det som dere hører, kun mannfolk her nå, men slik ble det denne gangen. Får ikke gjort det med det, folkens?
Nei, det greit for meg.
Ikke, ja. Ikke på kort sikt, nei.
Nei, ikke på kort sikt, nei. Nei. Vi kan ikke ha tre mannfolk som driver og bulder inn I studio her. Det går ikke, vet du. Jonas, mens jeg og Terje kom oss til jobb uten bruk av bil, så måtte du finne fram din Wunderbaum-lukkende Volvo 240, kjøre hit til Trondheim fra Meldalen. Og det ikke noe billig moro om dagen.
Nei, det koster jo sikkert litt, ass. Jeg har ikke ført noe regnskap, men det, jeg har jo da dessverre ikke en Volvo 240, men en Golf som går på diesel.
Ja.
Og diesel jo også I dag dyrere enn bensin.
Hva sto det på skiltet på melderen da du kom hit?
Nei, jeg tror det var, jeg husker ikke nøyaktig, men det over 22 kroner I hvert fall.
Men du som har småbruk, får ikke tilgang til avgiftsfri diesel?
Putt på golfen?
Altså, det jo faktisk mulig. Det har jeg egentlig ikke tenkt på.
Nei, godt tips der, ja. Det sånn du gjør da, der på hytter og sånn?
Sist jeg bytta bil, og det vel snart 10 år siden, så kvittet jeg meg med dieselbilen faktisk. Så jeg kjører fortsatt på bensin da.
Ja, jeg også har diesel. Bil, men den har stått forholdsvis rolig de siste 2-3 ukene, også vært på verste da, innimellom der. Jogger meg ikke billig moro det, eller for å si det sånn. Men vi skal ikke klage, nå sitter her og bor I nærheten av Trondheim og ikke har noe transportnæring som vi skal ha ansvaret for. For der det blodrøde tall om dagen. Men så sitter regjeringen med Vedum I spissen og Gahr Støre, gjør ingenting. Vi avventer utviklingen, akkurat som den utviklingen her skal gå over om 2-3 dager. Gjør jo ikke det.
Nei, altså det har jo vært en debatt om hva vi egentlig skal gjøre med de vanvittige olje- og gassinntektene vi faktisk får om dagen. Altså det var jo et estimat I Dagens Næringsliv som har snakket med flere økonomer om at inntektene fra eksport av petroleum kunne gå 6 ganger, altså 6 ganger så mye. Altså over et helt statsbudsjett I tillegg til det som vanlig. Og da har jo debatten selvfølgelig rast enda mer da, om da kanskje en del av de pengene skal gå til avgiftsletta da, på drivstoff.
Det, noe her skyldes jo irritasjon, frustrasjon, det en slags perfekt storm I worst case det her da, og det som jo ironien her jo at Norge som nasjon tjener utrolig mye penger på på den här drivstoffprisexplosion och det är ju det som gör det stora dilemmat för politikerna och jag såg ju på debatten på NRK den uka här följde väl mest egentligen med den representanten för transportnäringen kanske ännu mer sympati med dem än Rånran ifrån Hamar men klart när han säger att näringen har en driftsmargin i snitt på 4% och det måste jag gå in och checka när jag kom på jobb idag och då såg jag årsresultat ifrån flera stora transportfirma som opererat med 3-4%. Då har du extremt lite att gå på. I mediebranschen som vi jobbar i så är det inte uvanligt att ha 10-12% och mer som driftsmargin, det vill säga att störrelsen på överskudd i förhåll till omsättning. Och om du ser på underleverantörer i uppträdsindustrin så rapporteras det resultat om 50-70%. Så klart att det är väldigt lätt att skönja att det här är helt extremt för de som är pressade på pris för att leverera vara och tjänster till dagligvarubranschen och alla andra branscher omtrent i Norge.
Slagordet heter utan bilen stoppar Norge. Är det så att faktiskt transportnäringen nu tänker att vi måste bara rätt att säga si stopp. Vi måste stoppa, vi kan inte skruva på tändningen, vi kan inte köra någonting bara för att visa att vi har makt.
Ja, nu har nog det drivstoffupproret makt i den debatten så blev det ju lite sån uryddig, inte uryddig men jag skönjer ju att politikerna har ett problem av hur ska du träffa de som har dålig råd och som sliter och som särskilt bor på städer där de är avhängiga av bil. Och hur ska du träffa de delarna av näringslivet som sliter för att i helt att hålla verksamheten gående och hur ska du undgå att belöna de som har god råd och också goda alternativ så jag skönjer dilemmat där men jag satt men jo ned og så litt på tall for eksempel i byene så det jo mange som tar til ordet for at man kan reise kollektivt jeg gikk inn og så på hva kostet en liter bensin og hva kostet en bussbillett i Trondheim i 1980 da kostet en liter bensin 3,63 kroner mens en bussbillett for voksne på TT kostet 4 kroner det vil si det kostet nesten det samme. Nå koster det 42 kroner å ta bussen inn, selv om jeg ser nå at ATB har tenkt å satse på noen nye prismodeller, fornuftig nok. Men hvis bensinprisen nå har logget nærmere 40, som jo man frykter, så det sier jo også om at bilister faktisk er en gruppe som blir hørt mye mer når priserne går opp, enn for eksempel de som er avhengige av å reise kollektivt. Men for all del altså, ja, transportørene ja. har jeg sympati for også, men når du ser på utviklingen på prisbildet så er det tankekors det også at ikke det har vært et kollektivprisopprør hvert eneste år siden priserne der løpt løpsk i forhold til diesel- og bensinpriser en gang for 15-20 år siden.
Altså det er jo helt enig, det samme gjelder jo altså antall avganger. Altså en ting at det er dyrt å ta bussen, og en annen ting er at det går veldig lite buss ut i distriktene. Altså der jeg bor i Meddalen så er det jo ingen avganger for å komme seg bare fra Orkanger til Meddalen etter klokka 5.
Ingenting?
Nei, ikke som jeg fant i går, for at jeg måtte jo sjekke i går da, ikke sant? For at nå måtte jeg jo inn til byen for å være med på det her podcasten i dag. Så har vi bare en bil, og så hvordan skal vi gjøre det? Kan jeg ta bussen? Kommer jeg tilbake? Blir jo støkk på Orkanger.
Det hadde vært kjipt, si.
Altså, da hadde jeg kommet og gått hjem til Meddalen. Ja,
ikke sant?
Det hadde jo gått greit. For.
Selvfølgelig.
Men det er jo noe med det at, altså, det at drivstoffprisene er så høy, altså debatten om det må jo også, som Terje sier, gå sammen med en debatt om at det er alt for dyrt å ta buss og reise kollektivt, og det er for lite avganger.
Og så er det jo, for de her politikerne som skal prøve å balansere det her da, så er det jo viktig at de tiltakene treffer dem som trenger det mest når det gjelder bensin og drivstoffpriser, og der er nok landskapet mer brogatt enn det kan virke i de mest opphetede debattene.
Men du vet det er ganske dyrt med drivstoff da, når til og med MDG-topp Tommy Reine sier at nå er det nok, det er for dyrt å fylle tanken.
Ja, og så har jo den bakteppet at den norske staten blir søkkerik på avgiftsbiten, så det er jo klart at det er lett å forstå ropet om øyeblikkelige, men kanskje ikke permanente tiltak, fordi at hvis vi skal få ned utslippene på sikt, så er det mange kryssende hensyn som kolliderer i denne her priskaloppen på drivstoff som vi ser akkurat nå.
Men altså, Eivind Trædal har jo skrevet at han greier seg veldig fint med elsykkel, sånn elkassesykkel.
Hadde du ikke, uten sammenligning, Jonas.
Ja, men du får plass til høna og det her.
Vi kommer til det, men jeg synes jeg har sett deg der og tråkket på elsykkel fra melderne hit. Så får vi se noen gang.
Trædal sier at det går an. Så...
Ja, hvor mye skal drivstoffet koste for det vi skal få deg se deg på en elsykkel fra melderne hit?
Vi må over 30 kroner, hvis vi nærmer oss over 30, så blir det... El-kassesykkel på.
Nesten så ønsker jeg meg det bare for en par dager, bare for å se Skybakken på det her, men det får noe annet ting. Nei, men også er det jo litt det dilemma de sitter med i finanskomiteen og regjeringen her, er at de må passe på da, de ikke bruker for mye penger, for da vil renta gå opp, ikke sant? Og det blir dyrere boliglån, og vil ramme enda tyngre enn kanskje de økte prisene vi ser nå. Det er jo et plausibelt argument.
Ja, og så tror jeg nok også det her kjapt, tiltakene som kom under pandemien, hvor vel evalueringen i ettertid har vist at det var også mange som fikk store summer som egentlig kanskje ikke trengte, mens en del av de som trengte mest kanskje burde ha fått mer. Så jeg tror nok denne ønsket om å målrette tiltakene så de treffer der det er viktigst, er nok noe av grunnen til at man ikke øyeblikkelig har begynt å kaste penger etter folk.
Og matvareprisene går opp, strømprisen har vært høy lenge, og da må vi være selvforsynte, og det er noe du har tatt tak i, Jonas. Jeg så noen flotte bilder av noen kyllinger på Facebook-siden det her en dag, tenkte jeg, hva skal det brukes til? Er det ren skjær kos, eller er det mat?
Nei, de kommer til å legge egg, ja. De som er av hundkjønn, etter det jeg har lært, så legg faktisk egg. Men det kommer ikke til å skje før til høsten, da. Så da blir vi nå å få en par tre egg hver dag, tror jeg.
Ja, ja, jeg vet ikke, du må ikke se på meg og spørre om hvordan den produksjonen der er. Det kan jeg veldig lite om.
Jeg er helt ærlig å si at jeg kan veldig lite om de hønene, men foreløpig synes jeg er veldig ordentlig dyr. De bor i stor plastkasse på stua og ja. Oppfører seg, så det går greit.
Ikke sant?
Men det er ikke mye rev oppe i Meldalen?
Ja, det er mye gaupe. Det er faktisk i fjor så ble det skjøtt gaupe nede ved brua. Den ble da skutt. Ja, mer eller mindre momentant, tror jeg.
Han kom for nærme, ja, bare ta han.
Det er ikke aktuelt å ha gaupe gående inn med husene, nei.
Nei, 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 nei. Nei, er du gæren. Men litt tilbake til bilistene og de som da sliter nå. I Sverige så har de kommet med en pakke. Det gir de vel 1000 kroner til alle bileiere. Så er det 500 kroner ekstra til de som bor i distriktene. Altså du hadde fått 500 kroner mer, Jonas, enn meg og Terje da. Er det en måte man bare kunne gjort kjapt på her i Norge, og så kunne man tenkt litt langsiktig igjen?
Som et kortsiktig strakstiltak, så tror jeg nok i alle fall at det gir effekt i den forstand at det, for folket så virker det som om man gjør noe og handler raskt. Men klart, hvis det prisnivået her holder seg over tid, så er jo det mer et slags akutt tiltak, og det kan man nok sikkert også kjenne både litt sympati og politisk gevinst på, tror jeg.
Ja, men det må skje ganske fort, for den politiske gevinsten og sympatien, den er i ferd med å bli... Den finnes nesten ikke der, da det gjelder i hvert fall Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad og flere av de i Senterpartiet som gikk til valg på at det aldri skulle se en pris med over 20 kroner på bensinpumpene. Det gjør de jo hver eneste dag, hver eneste stasjon, da. Så det...
Men de kunne jo ikke forutse krigen i Ukraina, og så det har vi jo kanskje ikke nevnt i klarteksten, men altså, grunnen til at priserne er så høye nå er jo at det er en krig.
Det har du rett til.
Noen av oss husker jo så vidt, da var jeg barn, oljekrisa, eller den tiden hvor det var begrensninger på bilkjøring i Norge. I helge, men jeg husker jeg vakt tidlig på 70-tallet.
Søndagsfri, håper jeg, eller
ja,
søndagsfri bildagen.
Kongen satt på trykken, ja, ja. Og så klart at det her er jo ikke en norsk krise, det her er en internasjonal krise.
Mm. Apropos krigen, det er selvfølgelig det handler, det er jo derfor det er sånn som det er i Norge nå om dagen, og i store deler av Europa. Vi skal over dit. En modig kvinne med navn Marina Ovsjanikova hylles for at hun mandag kveld plutselig dukket opp i TV-skjermen under en nyhetssending i den statlige Kanal 1. Marina ropte stans krigen, så holdt hun en plakat foran kamera hvor det sto «No war, stopp krigen, ikke tro på propaganda, de lyver til deg». Så ble sendingen kuttet. Hva skjedde så, Jonas Rybakmon?
Nei, hun der Marina Ovsjannikova har jo kommet frem etterpå da, at hun var jo ansatt I Kanal 1, som en statlig russisk TV-kanal. Og det hun avbrøt var jo de mest populære nyhetssendingene I Russland, og så sammenlignet skjer med Dagsrevyen hjem her, med veldig, veldig mange seere. Hun har jobbet ved kanalen I flere år, både som journalist og redigerer, og har da egentlig tilsynelatende fått nok. Som du sa, hun avbrøt nyhetssendingen med en plakat. Hun ble jo da mer eller mindre umiddelbart arrestert etterpå, men så lekket det jo ut en video via den menneskerettighetsorganisasjonen som heter OVD Info. En forhåndsinnspilt video der Marina forklarer bakgrunnen for det hun gjorde. Så det her tyder jo på at den her aksjonen var I hvert fall litt planlagt. Da. Hun snakker jo der om at hun skammer seg over å ha deltatt I å spre Kreml-propaganda gjennom sitt arbeid for den statlige TV-kanalen. Og for øvrig også at hun har ukrainsk far og russisk mor. Og på grunn av det også motsette seg krigen da.
Men vi trodde jo, I hvert fall jeg tenkte at hun der ser vi ikke igjen.
Nei, det var mange som trodde det, men hun fikk jo helt voldsom oppmerksomhet her da. Og ganske kjapt så var det jo intervjuet med advokaten hennes som ikke fikk tak I, som drev og ringt rundt til politistasjoner I Moskva-området, tror jeg. Og så dagen etter så hadde hun da allerede rukket å bli fremstilt for retten, fått en bot på 30 000 rubler, tilsvarende 2,5 tusen kroner, ikke så mye. Og slapp ut men da også med risiko for at du kommer til å få straff for andre siktelser siden da.
Den store internasjonale oppmerksomheten rundt det her og spredninger og kanskje også en del av den her forhåndsplanleggingen med video tilgjengelig har nok bidratt til å sikre eller til at det her også har gått inn I en del av den her propagandakrigen som pågår og at det selvfølgelig ville hatt store omkostninger hvis, for Russland hvis hun plutselig forsvant eller fikk en ekstremt streng straff. Sånn at jeg tror nok at det var taktisk smart å få det her ut til verden på den måten det skjedde, sånn at det vanskeligere for verden og Putin og russiske myndigheter å gjemme bort det her da.
Ja, og så hun jo bare en av flere som tyr til, ikke så drastiske virkemidler, men tyr til virkemidler da, for å stoppe propagandaen og fortelle folk at det faktisk en krig som foregår.
Ja, altså det finnes jo faktisk dissidenter I Russland, altså nå det sånn at Putin tross alt har temmelig høy oppslutning, men det finnes dem som uenige med han og som bedriver kritikk mot Putin-regimet og mot Kreml. Fredsaktivister nå, senest I helga, ble jo arrestert I stort monn igjen, I, blant annet I St. Petersburg. Og så har jo liksom deres metoder blitt litt mer sånn, altså mye subtil, kanskje litt feil ord, for alle skjønner jo hva det som skjer, men det å holde opp tomme plakater, for eksempel, etter at Kreml har gjort det forbudt å omtale det her som en krig, og har en strafferamme på 15 år I fengsel hvis du sprer det de hevder desinformasjon om krigen da. Så har jo da svaret vært tomme plakater eller plakater der det står to ord som selvfølgelig en henvisning til no war eller ingen krig. Og en del utenlandske, nei, en del uavhengige russiske medier, for eksempel den viktige avisa Novaya Gazeta, har jo da kommet med litt sånn dulkte henvisninger til kritikk mot Putin, blant annet ved å ha en forside som viste balletten Svanesjøen, som et symbol I Russland, da. Fordi Svanesjøen ble blant annet vist på russisk fjernsyn under et forsøk på et statskupp I august 1991, og har på en måte blitt et symbol på regimets kollaps. Og Svanesjøen også, etter det jeg har lest, så har sovjetisk fjernsyn hatt for vane å vise Svanesjøen når det har skjedde store endringer, for eksempel at en statsleder har dødd siden krigen og frem til kollapsen på tidlig 90-tall. Så det også et sånt potent symbol som brukes nå da.
Spørsmålet jo hvor, om det blir, hvor mye lettere eller vanskeligere det blir å markere intern opposisjon i Russland etter den talen som Putin holdt i natt, som jeg så en oversettelse av, hvor han nå virkelig svinger retorikken og snakker om femte kolonister og sammenligner dem med insekter som skal spyttes ut. Så det er jo ingen tvil om at situasjonen for de modige motstemmene internt i Russland blir nok ikke lettere, i alle fall ikke etter de signalene og dem som presidenten kom med bare i løpet av det siste døgnet.
Nei, og så må vi jo også huske på at selv om det tilsynelatende har gått bra med hun og Ovsjannikova nå, så viser jo historien at Kreml ikke glemmer så lett. Altså, de har jo også en tradisjon for å la sine kritikere forsvinne eller bli forgiftet. Eller?
Ja, vi har jo flere eksempler på det, blant annet journalisten Anna Politskaja, var det så? Ja. Hun unnslapp vel først døden, og så tok de en par etterpå.
Ja, og hun jobbet jo da for Novaya Gazeta.
Ja, ikke sant? Ikke sant?
Hun ble skutt utenfor leiligheten
sin. Men du har kalt det da, i en kommentar her, TikTok-krigen.
Ja, og det er jo litt, det handler jo også om at det er altså Zoom-profiler i Russland som aktivt har brukt sine kanaler til å spre kritikk av Putin. Da. Blant annet en TikTok-stjerne som har strømmet direkte, eller lagt ut video, fra fredsmarkeringen. Også en stor YouTube-profil som heter Yuri Død, som har vært kritisk, åpent kritisk til krigen og til Putin. Så nå har jo da sosiale medier, vestlige sosiale medier, har jo blitt gradvis nedstengt i Russland. Så det kan jo hende at den kanalen har forsvunnet egentlig nå da.
Vi skal over til en annen som også markerer seg, men kanskje på en litt annen måte. Hør på det her.
Vitaly, you were Minister of Interior Affairs for the Ukraine during this period, and you were Chief of Police, essentially, of the country. Can you tell me your version of what happened from November protests through February protests?
Der hørte vi Oliver Stone fra en av propagandafilmene som har blitt spredd med rasende fart på en rekke medier de siste ukene. Det er jo en film som Oliver Stone egentlig laget eller produsert. Han har ikke laget den, det er en mann med navn Igor Lopatonk som har laget filmen, men Oliver Stone er med som blant annet intervjuer av Putin, men også av denne mannen vi hørte her snakke, nemlig Vitaly Zakarenko, som var innenriksminister i Ukraina under de her store demonstrasjonene på Maidanplassen i 2013 og 2014. Og her hører vi Oliver Stone be han fortelle hva var det som skjedde. Og det er litt sånn typisk for filmen at vi får Putin og de rømte myndighetenes versjon av hva som skjedde. Denne innenriksministeren som vi hørte her, han gikk faktisk i november 2013 ut og beklaget vold mot demonstranter, og etter 2014 så fikk han ansvaret for at opprørspolitiet skjøt mot demonstranter. Men i den filmen her så forteller han en versjon hvor det var krefter utenifra som sto for alt det problematiske som skjedde under den her revolusjonen, som Helsingforskomiteen kaller det. Og den filmen her er et sånn veldig kraftfullt eksempel på den historien som Putin og de som har forsvart Russlands invasjon har fortalt, nemlig at Ukraina er egentlig ikke et land, det er et land, og de som bor der er i stor grad nazister og nynazister, og det som har vært av folkelige opprør knyttet til den avgangen til presidenten og regjeringen i 2014, det skyldtes USA og EU sin innblanding. Og det gjentas med propagandagrep av en annen verden i den filmen her, men det er interessant å se at de her talepunktene og den retorikken som, det her er en film som kunne vært laget av Putin, vil jeg si. Og det jo litt interessant at Oliver Stone er den som intervjuer myndighetene her, gjerne sittende ved peisen. Jeg hadde jo egentlig tenkt jeg skulle vise eller spille av YouTube-klipp fra når jeg stilte Oliver Stone et spørsmål når han var i Trondheim på NTNU-festivalen Starmus i 2017, hvor jeg faktisk spurte om han ikke var redd for å bli oppfattet som en PR-agent for Putin. Da ble han rasende. Det klippet ligger egentlig, står at det skal ligge på YouTube, men jeg skulle klikke på det for å lage en lydfil til deg da, Roy Tommy, så fikk jeg beskjed om at det her klippet kan ikke vises i ditt land. Så jeg vet ikke om russerne har mulighet til å se det eller ikke, men denne scenen hvor...
Kan kun vises i Russland, ja.
Hvor Oliver Stone ble rasende på...
Ja, men han ble sint på deg.
Han ble sint på meg, for ja. Da hadde han akkurat kommet med en ny tv-serie som heter For The Putin Interviews, som jeg hadde sett. Hvor jeg synes, det, for det første så synes jeg Putin virket mye bedre forberedt til de intervjuene enn Oliver Stone gjorde, og det fremstår den, hva skal jeg si, den litt sånn logrende respekten og litt sånn storhetsbygging av Putin som flere politikere fra ulike sider har gjort i Vesten de siste årene, de gjennomsyres veldig av Oliver Stone sitt forhold til Putin gjennom de intervjuene.
Jeg tror kanskje Stone var sint på deg fordi han leste anmeldelsen fra den, og du ga meg bare to år, ikke så?
Ja. Landet vel et sted rundt der da, men det er jo interessant hvordan Oliver Stone nå ganske lenge har forsvart Russland og Putin, også på morgenen etter invasjonen, men etter at det her krigen har blitt noe helt annet enn det Oliver Stone og mange av Russlands forsvarelser utenfor Russland har antydet, så ser jeg også at Stone nå har tatt avstand fra både invasjonen og ikke minst voldsbruken i krigen. Altså det er mange som møter seg selv i døra, men mange av de talepunktene som kommer opp i denne filmen, ser man noe overalt, dukker opp også fra KrF-politikere på Meløs for den saks skyld. Så denne propagandafilmen, som er en dokumentar, men det er en propagandafilm, og det går an å være begge deler, og den filmen her er et sånn veldig eksempel på hvordan argumentere for at Ukraina er et land av nazister som bør invaderes av Russland. Svaret får du i den filmen. Ukraine on Fire heter den, og den ligger på YouTube.
Ja, du må faktisk logge inn og registrere deg og sørge for at du er over 18 år, holdt på å si, for å se
ja, den. Ja, det har vært mye strid om den filmen her, og den kommer nå med en advarsel.
Ja, så jeg måtte logge meg inn. Kan ikke bare komme rett inn, har du sett den, Jonas?
Nei, jeg har ikke.
Nei.
Og vi må ikke oppfordre folk til å skjønne, nei, altså, det er oppspinn og tull.
Men det kan være, jeg vil ikke tale for å få byen heller, men...
Ja, for det er for ytringsfrihet.
Ja, og jeg ser jo at det er påfallende mange, også oppegående folk som deler den og synes at det her er et annet perspektiv, og det er det jo, men hvis du skal kalle noe renheklet propaganda, så er det faktisk det også, selv om den ble laget i god tid før invasjonen.
Vi skal ha en anbefaling også fra deg, Eidsvåg, for dette var ikke anbefalingen, det var så det jeg sagt. Men aller først skal bare en liten sånn ukas omtanke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come.
And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Okay, den går til deg, Tom Myhrvold, ordfører I Ørland. Han har da, det har kanskje dere lest av, men han har da faktisk blitt tatt med buksa nede tidligere denne uka her. Ikke bokstavlig talt, men det var et debattinnlegg som han hadde sendt til flere medier, deriblant Adresseavisen. Den viste seg å være delvis plagiert. Deler av teksten hadde nemlig en direkte avskrift av en kommentar som vårt lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore hadde skrevet. Tom, hvis du hører på, det ikke lov. Du må finne opp kruttet selv. Hvis du ikke klarer det, må du oppgi kilde hvis du siterer. Du får en liten omtanke fra oss for den.
Absolutt.
Terje?
Ja, hvis jeg skal anbefale noe. I helga så har den nye filmen til Pedro Almodovar premiere. Det ikke blant annet aller beste filmer, men den har en sånn slags anknytning til det som foregår I verden akkurat nå. Det Penelope Cruz spiller en moden kvinne som blir mor, samtidig med en ung kvinne. Og når det her et melodrama, så... skjer det forviklinger der som selvfølgelig utløser et interessant drama, men det som ligger under og som gjør det her til en film som har fått en ekstra kanskje dimensjon I disse dager, at det handler om også Penelope Cruz sin figur, sitt forsøk på å komme til bunns hva som skjedde med hennes slektinger, eldre slektinger under den spanske borgerkrigen. Og der det fortsatt mange forsvunnede, særlig menn, som identifiseres og letes etter. Og sånn sett så gir den filmen her, som en ganske lett og fin underholdningsfilm, har en bunn som også viser hvor lenge de her sårene fra krig sitter I. For det her det altså en familiehistorie fra 30-tallet som fortsatt rir familien her som en mare. Så Parallelle mødre av Pedro Almodovar en film som både til underholdning, ettertanke, og så jo faktisk Penelope Cruz nominert til Oscar for beste kvinnelige hovedrolle I den sentrale rollen. Og selv om jeg mener at Renate Reinsve heller skulle ha den nominasjonen, så vil jeg likevel anbefale Parallelle mødre av Pedro Almodovar.
Det høres veldig bra ut. Jeg vet ikke, Jonas, har du noe tillegget?
Nei, jeg vil anbefale å følge med på debatten som Nora Ase I DN, hvis jeg skal anbefale noe. Mellom Asle Toje, altså utenrikspolitisk forsker og medlem av Nobelkomiteen, og forfatter av flere bøker, og jeg sier vår egen, fordi han trønder, men Erling Moe, altså fra Venstre, som I et innlegg forleden dag, tidligere uka her, gikk I rette med Toje, og stilte et åpent, men retorisk spørsmål om Toje fortsatt kan være I Nobelkomiteen, når han så tydelig har hevdet at Ukrainas sak ikke vår sak.
Og at Russland har legitime interesser ja. I Ukraina. Det kjempeinteressant debatt, ja.
Og da har jo også Toje svart, da. Så her går liksom frem og tilbake, og det handler jo litt om, altså det her handler jo om, kanskje litt om å renvaske seg også, i forhold til hva man mente før Putins invasjon, og hva man mener etterpå. Men begge sider har jo sånne interessante poenger, så betraktningene jo interessant nok. Og synes jeg veldig bra at Toje faktisk nå da skriver om utenrikspolitikk. Han har jo hatt for vane å skrive om hvor mye han hater tatoveringer og sånn I Morgenbladet, så plutselig så har han jo begynt å bruke intellektet sitt til noe som han har litt mer peiling på, selv om mange vil hevde at han tar feil.
Ja, og apropos Erling Moe, så en liten omtanke til der også. Jeg vet han var på Emirates Stadium her på onsdag kvelden og så sitt kjære Arsenal tape mot Liverpool 2-0. Med det så sier vi takk for nå, og velkommen til neste ukes omadressert. Hør på oss og abonner på oss på steder hvor man kan abonnere på heter for noe? Podcaster som oss. Ha det bra!
Tired Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5HETIDE.com for official rules and to enter. That's 5HETIDE.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.